Šta vam prvo padne na pamet kada pomislite na 8. mart? Crveni karamfili, ruže, pokloni i čestitke za učiteljice, majke, devojke. Ali šta je iza materijalnog? Upravo ono zbog čega se već duže od jednog veka i obeležava Dan žena širom sveta. Borba za ravnopravnost žena i muškaraca, i ekonomsku, i političku, i socijalnu. Iako se na ovaj dan proslavlja sve ono što su žene postigle po pitanju ženskih ljudskih prava, rodna ravnopravnost nikako nije završena priča, pa je 8. mart i datum kada se organizuju marševi, štrajkovi i protesti širom sveta. Koliko je i da li je poboljšan položaj žene u Srbiji, na čemu posebno treba raditi i šta je nama 8. mart? Moje ime je Miljana Miletić, a kako Dan žena vidi Branislava Antović-Aleksić, novinarka, osnivačica i urednica BDV magazina i kreatorka digitalnog sadržaja, slušajte u podcastu Glasom mladih. Iako se prvi put još od Klare Cetkin 1910. spominje Dan žena, Ujedinjene nacije su tek 1975. pre skoro 50 godina ustanovile taj dan. Šta 8. mart znači za tebe?
Za mene znači upravo ovaj moment koji si najpre spomenula. Dakle, jedan vid dana kojem ćemo se zapravo najpre zahvaliti onima koje su izborile te važne bitke za nas. Ja volim da kažem one koje su hodile da bismo mi trčale. I za mene je prvenstveno 8. mart to. Dakle, dan u kojem mi odajemo počast onima koje su, pa evo, više od jednog veka prepoznale važnost borbe za ženska prava, borbe za rodnu ravnopravnost i borbe za sve ono što nam sleduje kao ljudskim bićima. E onda naravno i dan u kojem ćemo mi slaviti sve to što jesmo i biti ponosne na sve to što žena jeste i što ženstvenost podrazumeva i što ženstvenost može da bude. A to je i snaga, i slabost, i ranjivost, ali i istrajnost, upornost. Dakle, jedan najširi dijapazon osobina koje žena može da posjeduje. Mislim da je, ja taj dan sam, naravno, prošla sam jedan proces prihvatanja tog dana kao nečeg što bi trebalo da slavimo, jer smo svi negde, čini mi se, posebno kao deca doživljavali ovaj dan kao dan majki, baka, učiteljica i nekako nismo uopšte shvatali njegovu kompleksnost i dubinu onoga što on predstavlja. To je naravno moralo da dođe malo sa godinama i zato danas i tekako uživam da proslavim taj dan i tekako sam srećna kada vidim koliko ga danas slavimo na jednom mnogo višem nivou nego što je to bilo ranije kada bismo eto poklonili mami ili baki ili pomenutoj učiteljici ili nekoj drugoj ženi u okolini, ne znam, ružu, karamfil ili nešto slično. Danas je to zaista mnogo, mnogo više i mislim da ako se samo osvrnemo na način na koji proslavljamo 8. mart, možemo da vidimo koliko smo napredovali u odnosu na period od pre jedno 15-20 godina, kojeg se ja dobro sećam, jer evo sada već imam 37, tako da mogu jako dobro da uporedim taj period s ovim današnjim.
S vama si spomenula to neko detinjstvo kad smo učiteljici kupovali i ruže i nešto slično, međutim, meni se čini da se danas to malo i promenilo, pa su ti pokloni postali mnogo ozbiljniji. Mi se tad, eto ja imam 30 ove godine, mi se nismo toliko udubljivali u te poklone, koliko se sećam, to su uglavnom bile neke sitnice. A kako vidiš to danas, iz današnje perspektive?
Pa da, mislim, taj kapitalistički pristup svemu, odnosno konzumeristički zapravo, svemu, pa i jel te 8. martu je vidljiv. S tim da ja moram da istaknem da nemam dodir sa tim momentima jer nemam dijete, pa ne znam kako je to, na primjer, baš u odnosu prema učiteljicama, nastavnicama. Čini mi se da generalno se sve to diglo na jedan mnogo viši nivu, prvenstveno zato što su nam i dostupnije stvari, a negde si ti pokloni sada posmatraju kao ne nešto, kao neka sitnica, već kao nešto što bi trebalo da bude malo krupnije. Iskrena da budem, mislim da treba da zadržimo neku dozu, ajde da kažem, razuma svemu tome i da ne preterujemo ni s tim, jer nije poenta da sada mi, kao što mislim nije poenta ni u nekim drugim praznicima da sad mi jedni drugima dajemo ne znam kakve poklone, već je poenta da slavimo sve ono što sam prethodno ispomenula, sve ono što žene jesu i što žene mogu da budu šta god požele. Tako da meni taj aspekt ovog praznika nije toliko drag. Naravno da je lepo pokloniti nekome pažnju, pokloniti i nešto konkretno i svako od nas u tome uživa, da se razumemo, ali mislim da treba da postoji neka mera. Treba da budemo i u tom smislu, hajde da kažem, pa i kulturni. Mislim da je kultura da to ipak bude neka sitnica, a ne sada, na primjer, da posebno decu u školskom uzrastu izlažemo nekim dodatnim troškovima, odnosno njihove roditelje, i da im stvaramo pritisak da to mora da bude ne znam kakav poklon. To je po meni krajnje pogrešno. Tako da sam ja za to da, ako već to treba da bude neka sitnica koja je odabrana sa puno pažnje i o kojoj se mislilo. Tako da to i zaista ima veze sa osobom kojoj se poklanja.
Sama si je rekla da je tebi bilo potrebno dosta vremena da razumeš uopšte sam praznik, a već smo rekli da kad smo deca nekako se mi previše ne udubljamo u sve to. A zapravo je sve počelo s protestima koji se i dan danas odvijaju, nažalost, ne samo na 8. mart, nego i tokom cele godine, što smo vidjeli posebno kod nas. Pa kako gledaš na to? Šta se promenilo u odnosu na pre više od 100 godina? Da li je nekako situacija bolja nego što je tada bila?
O, pa jeste, naravno. Mislim, bili bismo nefer ako bismo rekli da nije. Ali mi moramo biti svesni da smo sva ta prava mi osvojile. Nisu nam data ta prava, niko nam ih nije uručio. Mi smo se za njih borile i borimo se i dalje, i tek nam predstoje važne borbe. Tako da situacija jeste bolja. I ja volim da kažem da mi živimo možda u najboljem istorijskom trenutku ako gledamo odnos prema ženi. Ali to nikako ne znači da je taj odnos idealan. Daleko smo od toga. Da, i ja volim što mi imamo sada i na 8. martovski marš u Beogradu, što imamo sve češće upravo tu uličnu borbu za prava žena, dakle što izađemo na ulicu, što mislim da smo mi zapravo prvi put 2022. godine imali jedne prave ženske proteste u septembru ispred redakcije jednog medija. Tako da mislim da su to važni momenti, jer smo shvatile da mi možemo da se ujedinimo, mi možemo da zahtevamo određena, ne određena nego sva prava, i mi možemo da izađemo na ulicu sa tim ciljem. I to me i tekako vraća na same začetke 8. marta, jer upravo je on tako i, jel te, nastao tako što su se neke žene okupili i rekle, ej, mi želimo neka prava. I mislim da je to jako važno da taj aspekt ovog praznika ne zaboravimo. I spominjem ponovo da mi je drago da se 8. martovski marš održava i ove godine, i drago mi je da imamo taj aspekt ovog praznika i ne smemo na njega da zaboravimo. Da su se stvari promenile, jesu. Spomenula sam sada neki osvrt na period od pred 20 godina. Mislim, evo da se setimo, mi smo 2006. godine dobili zakon koji se bavi porodičnim nasiljem, odnosno posmatra ga kao nešto što se može krivično goniti. Dakle, mi pre toga nismo ni to čak imali. Da ne pričamo o proganjanju, da ne pričamo o nekim zakonima koji još uvijek nismo dobili, kao što, na primjer, zakon o osvetničkoj pornografiji i tako dalje, za koje se nadamo da će uskoro i oni biti usvojeni. Dakle, toliko toga nam još sledi za što se moramo boriti, ali je evidentno da postoji napredak. I za taj napredak su isključivo odgovorne žene koje su se borile. Niti jedna vlast, niti jedan sistem, samo žene koje su bile jako uporne da istraju do kraja i da svoju bitku biju. Mislim da mi možemo biti ponosne na žene koje su tu bitku bile pre nas i da im duboko budemo zahvalne, ali da nikako ne smemo sada da to što smo izborile olako shvatimo, već da moramo da nastavimo da bijemo sada te iste bitke i neke nove, i da budemo svesni da su ženska prava vrlo ranjiva kategorija koja nam vrlo lako može ponovo biti oduzeta, i zato je važno da budemo svesni toga i da se za njih borimo, čak i onda kada dele da nas niko ne napada. Ne kažem ja da treba da budemo agresivne u toj borbi, ali treba da budemo istrajne. Tako da, eto, meni je ovaj praznik delom, velikim delom, upravo povezan sa svime ovim što smo pričale.
Ujedinjene nacije sam već spomenula. Oni su oni svake godine imaju temu neku povodom Dana žena. Ove godine to je, njihova tema jeste investirajte u žene, ubrzajte napredak. I evo šta oni navode da su najveći izazovi zapravo danas. To je rodna ravnopravnost. A kao neke ključne oblasti u kojima je potrebna zajednička akcija, oni kažu da je neophodno isprečavanje siromaštva, da se primenjuje rodno odgovorno finansiranje i da se pređe na tu neku zelenu ekonomiju društva brige da bi se ženski glas pojačao, kao i da se feminističkim kreatorima da neka podrška veća, jer feminističkim organizacijama za njih se izdvaja jako mala količina novca, to je koliko sam videla kod njih, napisali su 0,13% zvanične razvojne pomoći. Ti si aktivistkinja i baviš se ovim temama i kroz svoj portal Brana's Divine World i
BDV
generalno ovako BDV magazin. Dobro, izvinjavam
se. Ne, skroz je okej, ali ja nekako smo sada prešli. Naravno. Lakše je iz izgovora ako ništa
da,
drugo.
Da, ali kao aktivistkinja i kao novinarka i kao žena pre svega, šta misliš da je neophodno menjati konkretno Srbiju ako vidimo ove podatke koje je koje su istakle Ujedinjene nacije u globalu. Šta je nešto što tebe najviše tangira negde?
Pa sve ovo što je navedeno apsolutno stoji. Međutim, meni je i dalje negde najprisutniji problem onaj koji se tiče nasilja prema ženama i čini mi se da to je nešto što naprosto sam naš fokus mora biti usmeren na to. Naravno, niko ne kaže da neke druge borbe i bitke nisu važne, apsolutno su važne, ali nekako mislim da bi bilo jako važno da, na primjer, dobijemo telo koje bi se bavilo isključivo femicidom, odnosno da bismo kad bismo imali zvaničan registar femicida, jer evo, koliko vidim, sinoć se desio treći femicid u ovoj godini, i dalje za njih saznajemo iz medija, i dalje nemamo, dakle, telo pri MUP-u koje bi se bavilo samo tim vidom zločina, a evo, svedoci smo da posljednjih, pa ne znam koliko godina unazad, taj broj je uglavnom preko 25. Prošle godine, ako se ne varam, 27 femicida, dakle 27 mrtvih žena u samo jednoj godini. Evo sada, dakle, na početku marta. Tako da, ako bih ja mogla da biram u kom smeru da se sve naše snage udruže i usmere, to je upravo to pitanje. Kako, to je sada nešto što bi morale institucije da daju, ali organizacije i udruženja koje se bave ovim pitanjima su i tekako jasne i glasne i kažu prvo i osnovno, dakle, da dobijemo neki registar, da dobijemo neku formalizaciju ove priče, da znamo da se neko bavi ovim, a onda da ovo postane predmet razgovora među skupštinskim poslanicima, da ovo uopšte postane predmet političkih razgovora u ovoj zemlji, jer se niko ne bavi ovim temama. Načini na koje zakon koji nije loš, dakle, da se razumemo, ali očigledno postoje manjkavosti, očigledno postoje neke propusti koji se dešavaju prvenstveno prilikom izricanja, ne znam, zabrane prilaska koja traje samo određeni vremenski period nakon čega opet nasilnik ima potpunu dostupnost žrtvi, što smo imali slučaj, evo, i za ova dva femicida, da je i prijavljivano nasilje i čovjek je bio uhapšen i tako dalje, i opet se desio taj femicid. Dakle, postoji očigledno nešto što ne funkcioniše dobro. Tako da, eto, moja negde je želja da se usmerimo ka tome, a onda ćemo naravno da se bavimo i svim drugim pitanjima, ali dok nam žene umiru, nekako mi je baš teško da sada kažem da nešto drugo postoji bitnije. Ne postoji, zaista. Eto, tako da koristim svaku priliku, pa evo i ovo, da upravo opet skrenem pažnju na taj problem i da nekako stalno iznova apelujemo i da samo kažem, nije nasilje prema ženama samo ono koje se dešava u kući. Iako je kuća definitivno najnesigurnije mesto za ženu u Srbiji, a i u svetu, nije mi se nasilje prema ženama srpski problem, to je globalni problem. Ali evo, svedoci smo i svega što se dešavalo u vezi sa akušerskim nasiljem, koje je tek sada možda dobilo neku adekvatnu medijsku pažnju, iako mi o njemu pišemo godinama unazad, ali čini mi se da nikad toliko medija nije pričalo o njemu u jednom trenutku, jel te? I čini mi se da su se i žene osnažile, pa smo tako imali tri žene iz Sremske Mitrovice koje su progovorile o istom tretmanu od strane jednog lekara. To su izuzetno teške stvari koje se dešavaju ženama, dakle, i u svom domu, i u bolnicama, i na radnom mestu. Dakle, svi aspekti nasilja prema ženama, ja mislim da su stavka kojemu se moramo svi zajedno baviti.
Ja sam razgovarala u jednom od ranijih podcasta sa advokaticom koja je jedna od autorki istraživanja iz 2022. godine o raznim iskustvima žena u periodu od 15-20 godina koje su imale iskustva sa akušerskim nasiljem, koja je tad rekla da nisu naišli na neki konkretan odgovor nakon tog istraživanja, a evo prošle su 2 godine, sad je 2024. I kad smo, tek se sad priča ponovo o tom problemu, a zapravo nije, da kažemo, otvoren problem, nego su samo, kako sam ja u tom podcastu rekla, samo je ovaj jedan slučaj koji se desio početkom godine, to je kraj prošle godine, otkrinuo već ta vrata koja...
Tako je, pa eto. I to istraživanje je zapravo sprovedeno nakon slučaja sa Milicom Filipović, koja je imala pak jedan totalno drugačiji, a podjednako tragičan moment sa indukovanim pobačajem. Sada imamo, jel te, 3 mrtve bebe u 15 mjeseci. Ja ne znam kako je moguće da je uopšte to, da smo došli do toga, a da pre toga nije neka unutrašnja kontrola reagovala ili nešto. I da, dakle, mi i dalje pričamo samo o posljedicama, ne o uzrocima, ne bavimo se onim što je dovelo do ovakvog stanja, između ostalog i u zdravstvu, a samo da se razumemo, sve je to samo odraz odnosa prema ženi u ovom društvu. Dakle, to kako se i zdravstveni radnici ponašaju prema ženi je samo odraz onoga kako se društvo ponaša prema ženi. I to je, dakle, problem što mi moramo da menjamo osnove našeg društvenog kodeksa kada je reč o odnosu prema polovima, odnosu prema ženskom i odnosu prema muškom. I mislim da treba da promene nastanu na oba smera. I da tek onda mi možemo zapravo da se nadamo i promenamo u svim ovim drugim segmentima društva.
Spomenula si i muškarce u celoj ovoj priči. Često kada pričamo o danu žena, vide se i komentari, a šta je sa muškarcima, zašto ne postoji dan muškaraca? On zapravo postoji, Ujedinjene nacije ga nisu priznale kao takvog, ali se on obeležava 19. novembra. Da li misliš da muškarci također treba da imaju jedan ovakav dan i da li 8. mart, da kažemo, isključuje u potpunosti muškarce ili težimo toj nekoj rodnoj ravnopravnosti?
Ja evo nisam znala da nije priznat od strane Ujedinjenih nacija. Ja bih iskreno apsolutno voljela da i on bude priznat i da taj 19. novembar zaista bude dan muškaraca kao što imamo dan žena. Sasvim legitimno i mi, moram reći, obeležavamo ne samo dan muškaraca, već čitav taj novembar kao Movember. Raznim nekim akcijama pričamo prvenstveno o zdravlju muškaraca, mentalnom i fizičkom. Nema tu isključenja. Ako hoćemo da isključujemo jedni drugim i onda sad samo okrećemo, makar je to moj stav, okrećemo priču u drugom smeru, a nije poenta da iko ikog isključuje, poenta je da zaista budemo ravnopravni. Dakle, da jedni druge posmatramo kao ravnopravna bića. Dakle, ja volim tu rečenicu koju izgovorio moj suprug i često je citiram, kad smo pričali nešto, on je rekao, feminizam je meni ono što bi najnormalniji svijet trebalo da podrazumeva. Najnormalniji odnos prema svakom biću. A to je onda zašto se feminizam bori. Za jednako svih, bez obzira na pol, rasu, seksualnu orijentaciju, veroispovest. Dakle, ne želimo da iko tu bude isključen od bilo čega. Želimo da imamo svoj dan i da tog dana zaista slavimo ženu, ali nikakav nije problem da imamo dan muškaraca i da tog dana zaista slavimo njih i sve ono što oni jesu. Jer niko tu nije niti inferiorniji, niti superiorniji. I to je poenta. Tako da, i samo da kažem da neretko zapravo najčešće feminiskinje pričaju o muškarcima i o njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju, posebno mentalnom. Najčešće feminiskinje ukazuju kako je patrijarhat i njih unazadio, kako je njima otežao, kako je njima zadao izuzetno težak zadatak i tako ih zapravo poprilično, kako da kažem, oslabio. Prvenstveno mentalno, jer ono što patrijarhat zahteva od muškaraca, samo jedan od tih segmenta jeste da nikad ne pokazuju slabost, da nikad ne traže pomoć, da uvijek, ne znam, glume tu neku jačinu, a to se posebno ogleda u odnosu prema njihovom zdravlju koje zbog toga često pati, posebno mentalno. Tako da mi opet pričamo i o njima i niko tu njih ne isključuje, samo je mnogo važno da naprosto se mi borimo i za sve ono što mi jesmo i da se izborimo za to da i niko nas više ne isključuje.
Slušate podcast Glasom mladih o danu žena. Razgovaramo sa Branislavom Antović-Aleksić, novinarkom, osnivačicom i urednicom BDV magazina i kreatorkom digitalnog sadržaja. Ne znam da li si upoznata sa tim da Dan žena ima i svoje boje.
Da.
To su tri boje, ljubičasta, zelena i bela, dok bela predstavlja čistotu, zelena je simbol nade, a ljubičasta predstavlja pravdu i predstavlja dostojanstvo. Da li je za tebe ovaj dan simbol neke nade i šta vidiš kao pravdu u tom kontekstu i koliko nam je to neko dostojanstvo poljuljano danas kao ženama?
Pa da, dopada mi se taj ugao gledanja da je ovo dan nade. Dan nade u to da ćemo sljedeći dan žena slaviti u još ravnopravnijem svijetu i da ćemo tako zapravo iz godine u godinu ići korak po korak. Žensko dostojanstvo, pa nažalost, oduzima nam se, ali čini mi se da se nikad nismo upornije borile za njegov povratak i ne damo ga. Nažalost, nije sve ni do nas i mnogo toga i dalje nije u našim rukama, ali eto, dopada mi se taj pravac koji kaže da je ovo dan nade i ja opet ću reći i dan borbe, jer važno je da se setimo svi tih borbi, a mislim da bez nade nema borbe i obrnuto, jer ako nemamo nadu da sutra nešto može biti bolje, zašto je onda da se borimo za to bolje? Tako da je vrlo ta nada vrlo važna u ovoj priči. Tako da je to za mene, da, jedan lep način da gledam na ovaj dan.
9. marta, pardon, 8. marta se daruju pokloni, cveće i razne druge stvari i ženama, svim ženama, učiteljicama i majkama i tako dalje i na poslu. Ali šta se dešava onda kada dođe naredni dan, 9. mart pa 10. mart, kada to cveće krene se suši? Da li se borba nastavlja ili smo samo, eto, obeležili taj jedan dan, ispunili formu i vraćamo se tom nekom statusu?
Pa ja volim tu jednu rečenicu kada kaže i cveće je revolucija. Dakle, niko ne kaže da ne treba da mi uživamo i u tom cveću koje nam je dato ili koje smo mi sami sebi kupili ili koje nam je poklonila neka prijateljica ili neka druga ženska osoba, ali to nikako ne znači da odustajemo od revolucije. Tako da kad to cveće počne da vene, mi možemo da ga zamenimo drugim cvećem koje ćemo evo sad same sebi kupiti, a dok ga zalivamo i dok ga uređujemo, aranžiramo, da mislimo kako možemo da učinimo ovaj svet ravnopravnijim. Tako da jedan isključuje drugo, po meni, i lepo je da tog dana budemo i one koje primaju poklone, ali je sasvim ok da sljedećeg dana budemo mi te koje će razmišljati kako da ovaj svijet učinimo boljim mjestom.
Ne mi se čini da takav stav se neretko smatra atakom na muškarce, da sad žena može sve i onda se i postavlja pitanje, a šta je onda sa nekim teškim fizičkim poslovima, hajde neka ona to radi i slično. Pa tu se negde, čini mi se, previše bukvalno shvata tako ta rodna ravnopravnost. Kako ti komentarišaš uopšte takve neke ekstremne, da mogu da kažem slobodno, ekstremne
previše bukvalne. Videla sam jedan sjajan TikTok na tu temu. Devojka je pričala o rodnoj ravnopravnosti, onda je dobila komentar, jeste, ali eto, ko će da zida kuću, ko će da krči šumu, ne znam šta je bilo treće. I ona je rekla, evo, mi ćemo sada, ja i moj suprug ćemo da se dogovorimo, pola nedelje on krči šumu, pola nedelje ja krčim šumu. Pola nedelje on zida kuću, pola nedelje ja zidam kuću. I zapravo shvatite koliko je suludo to što je izrečeno. Jer gradnja kuće je nešto što se radi jednom u životu i sada uglavnom zapravo platite radnike. Ili ako to sami radite, radite jednom u životu. Kuvanje, spremanje, peglanje, sav taj rad koji se radi u kući je svakodnevni rad koji iziskuje toliko vremena, energije i volje na svakodnevnom nivou. I ako mi tražimo da se, na primjer, taj rad podeli, to je zato što je on svakodnevno prisutan. Ne možemo da pričamo o nekim radovima koji su prvo i osnovno toliko suženi, toliko su usmereni na neku vrlo jasnu situaciju koja se dešava, eto kažem, možda jednom u životu. Uglavnom porodice koje imaju kuću, tu kuću su gradile jednom i to je to. Ne gradi se kuća svaki dan.
Pogotovo ranije su kuću gradili svi iz porodice.
Tako je, svi.
Evo, moj lični primjer, moju kuću su gradili pokojni babi i deda zajedno.
Tako je.
Niko tu nije bio, nije ona žena sedela.
Tako je.
I uživala dok je
nije
neko...
sedela, i te kako, nego je verovatno i radila i služila svako ko je došao tu i trudila se da ipak i ta kuća koju su do tada živjeli bude čista, deca zadovoljni i tako dalje. Isti je, jedan komentar je bio, eto, kao neka ona cepa drva, i onda su se žene javile i rekle, pa ja sam cepala u 6. mjesecu trudnoće i cepam i dan danas. Dakle, to su tako suludi komentari koji nemaju veze s vezom, već samo pokazuju koliko smo mi daleko od istinske rodne ravnopravnosti i pokazuju koliko su zapravo ljudi daleko od spoznaje šta je rodna ravnopravnost. I dakle, ne takmičimo se mi tu u tome ko je snažniji, nemamo mi nikakvo takmičenje u sada, ne znam, dizanju tegova ili nešto slično, pa sad kao da tu treba neko da bude jači od ovog drugog.
A i žene dižu tegove.
I žene dižu i tekako i izuzetno su uspješni u tom sportu, ali pričamo o tome da je neophodno da podijelimo stvari koje svakodnevno svi obavljamo, a ne kao što smo sada vidjeli skoro u videima iz jedne dečije emisije gdje djevojčice govore kako tata leži, spava, mama čisti. I to su dakle djevojčice čiji su roditelji možda čak i mlađi od nas, a kod kojih i dalje postoji takva podela rodnih uloga. E to je zabrinjavajuće, jer to onda znači da neko zaista uživa sve privilegije, a neko na svojim leđima nosi sav teret rada u domaćinstvu u 2024. godini.
Spomenulo si da ljudi često i ne znaju uopšte šta je ta rodna ravnopravnost. Kako bi ti nekom ko eto, ne razume uopšte šta je to, kako bi to objasnila?
Pa ja bih rekla ono što, dakle, pričamo o jednakim pravima za sve, bez obzira, kao što sam malo prije rekla, bez obzira na pol, rasu, versku pripadnost, seksualnu orijentaciju. Dakle, jednaka prava za sve, da zbog toga što sam žena ne budem podcenjena ni podaštavana, na poslu gurnuta pod takozvani stakleni plafon i da mi je dopušteno da napredujem do jedne pozicije, jer naprosto iza tih pozicija su isključivo muškarci, a s druge strane niti da mi se zbog toga što sam žena olakšava bilo šta, niti da mi se, dakle, ne tražimo niti povlastice, ali ne tražimo niti, ali se borimo da ne bude ni prepreka. Mislim da je to rodna ravnopravnost, da imamo svi jednake šanse, da imamo svi jednake mogućnosti, da svi imamo jednaka prava, da naprosto posmatramo svet sa iste startne pozicije, a ne kao da smo ostavljene 150 metara iza i tek tad nam je rečeno, ok, sad možeš i ti. A tako se žene osjećaju ceo svoj život. Kao da su u trci u kojoj su stalno u zaostatku. Šta god uradile, one neće biti. Koliko god bile brže, neko će reći, stani, moram ponovo da dam prednost ovom, zato što je muškarac. I to je ono što, dakle, a s druge strane, ne želim ni ja da imam 150 metara prednosti u toj trci, samo zato što sam žena. Nije ni to poenta. Dakle, Skandinavci su to jako dobro uradili. Mnogo je primjera, ali nema povlastica ni za jedan pol. I mislim da jedan moj prijatelj je radio, eto daću jedan konkretan primjer, radio u Švedskoj kao košarkaški trener i pošto je došao odavde, htio u jednom momentu da računa poene ženskih učesnika kao duple. One su se naljutile, rekle, ne, zašto, računamo jednako poene, pošto su igrali su jedni između drugih muškarci i žene. One su se naljutile na njega, rekle, ne, zašto bi računao naš poen kao dupli? Računamo se jednako. I to je, na primjer, ono što je za mene rodna ravnopravnost, da smo svi ravnopravni. Ne znam da li smo baš do kraja jednaki, jer prosto biologija nam to nije omogućila, ali smo apsolutno ravnopravni i to je suština.
Spomenula si pozitivnu diskriminaciju koja u ovom slučaju ne bi trebalo po tom mišljenju da postoji, ali šta je sa onom drugom diskriminacijom, onom negativnom diskriminacijom sa kojom se žene suočavaju? Imamo kroz istoriju, kroz književnost, na primjer, da su se žene potpisivale kao muškarci, pa onda kroz nauku da ženama često neki patenti nisu
pripisani
nego se tu stoje neka muška imena. Kakva je situacija danas? Mi imamo mi kroz istoriju žene koje su eto, bile potpisane, na primjer, Mariju Kiri i tako dalje, međutim, ona je zajedno sa svojim suprugom radila, pa možda tu ima iz te strane nekog uticaja što se njeno ime čulo, da tako kažem. Tako, ali kako je, da, je danas situacija?
Pa u principu, da, ja sad ću biti malo kontradiktorna sebi, meni je pozitivna diskriminacija zapravo poželjna onda kada je ja mogu pružiti u mom poslu, na primjer. Ja vrlo negde svesno biram ženske saradnike, odnosno saradnice, jer želim da pružim ženama šansu. Što nikako ne znači da muškarci nisu poželjni kao moji saradnici, i ima ih, ali nekako mi je uvek draže da radim sa ženama. To ja sad opet svodim na jedan mali moj mikroprimer, gde kažem opet, to sam ja sebi dozvolila. Da li je ispravno? Ne znam. Ali ja sad sebi dozvoljavam taj vid ženske odnosno pozitivne diskriminacije, jer sam ja bila dugo diskriminisana. Mnoge moje koleginice, zapravo svaka od nas, posebno kao novinarke, jer je ta profesija doživjela tu jednu feminizaciju koja je zapravo negativan proces. Tako da s jedne strane ja, da, borimo se za ravnopravnost, ali ja ću sebi dati pravo da bude malo diskriminacijski nastrojena u onom segmentu koji ja imam mogućnost da kontrolišem. Što ne kažem da bi trebalo da bude na svim nivoima. Dakle, ne kažem da bi to trebalo da bude na državnom nivou. Ne. Opet bismo onda ušli u isti proces, samo obrnuti. Ja se za to ne borim. Mislim da ni to nije suština. Ali kažem, eto, nisam do kraja protiv toga. E sad, mislim da nama ne treba zapravo pozitivna diskriminacija. Mislim da smo mi sjajne samo ako nam se pruži prilika. Samo ako nam se da. Znači, nama ne treba da niko nam daje dodatnu priliku. Samo nemoj da nam oduzimate prilike. O tome se radi. Dakle, ne treba nama nikakvo povlašćivanje, znate ono kao kad je dete malo pa da mu ugađaš, da ga pustiš da pobedi. Ma mi ćemo da pobedimo svakako, samo nam dozvolite da se takmičimo. Dakle, o tome se radi. Nemojte nam oduzimati priliku da budemo deo tog procesa. A koliko ćemo mi biti dobri u tome, to se naravno zavisi od nas. Neki neće biti, ali neki će biti fantastične. Tako da je to suština. Nemojte nam oduzimati priliku da budemo deo nečega, ali nemojte nam onda, ne želimo da nas iko, da nam iko ugađa. Samo kao što rekoh, želimo da nas puste da budemo deo onoga što nam pripada.
Šta poručiti za kraj? Kada su ženska prava poput naziva knjige Mihaela Endea, Beskrajna priča, moja sagovornica poručuje sledeće.
Želim da čestitam prvo svim slušateljkama ovaj dan i da im poželim da i same pronađu u sebi iskru te borbe, da sledeći 8. mart dočekamo u nešto ravnopravnijem svetu i da poručim muškarcima da bi u toj borbi trebalo da nam budu podrška, jer je ovo borba zapravo za bolji svet i za njih, dakle za bolji svet za sve nas, posebno za našu decu, dakle da oni dočekaju svet u nekom malo boljem stanju nego što smo ga mi, jel te, ostavili. Tako da, eto, to je moja poruka za kraj. Hvala najljepše na pozivu, bilo mi zadovoljstvo.
Hvala tebi puno. Slušali ste podcast Glaso mladih o 8. martu, Međunarodnom danu žena. Razgovarali smo sa Branislavom Antović-Aleksić, novinarkom, osnivačicom i urednicom BDV magazina i kreatorkom digitalnog sadržaja, ali i aktivistkinjom. Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić i Nenad Branković. Glaso mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.